Komentar spletnega portala Domovina.
Prebirali bomo komentar duhovnika Gabriela Kavčiča z naslovom Katoliško neudobje ob Joe Bidenu. Pred dnevi sem bil udeležen v neki debati o novem predsedniku ZDA. Sogovornik, sicer duhovnik, je vsako stvar argumentiral nekako takole. Joe Biden je katolik, treba je držati z njim. In res, Biden načrtno kaže svojo povezanost s katoliško vero. Okrog hodi z rožnim vencem v roki in se ob nedeljah udeležuje svete maše. Še na dan volitev se je udeležil. Show must go on, tudi z rožnimi venci in podobnim. Tega se danes v politiki vidi dovolj. ZDA namreč poznajo princip ločitve države in cerkve, povsem tuj pa jim je marksistični model ločevanja vere, religioznosti od politike. Da o izjemno močni povezavi med religijo in kulturo sploh ne govorimo. In ta kulturni nivo katoliškosti Bidenu z veliko naklonjenosti lahko priznamo, kot pravi tudi sam v svoji knjigi Promises to Keep. Moja ideja o sebi, družini, skupnosti in širšem svetu izhaja neposredno iz moje religije. Ne gre toliko za Biblijo, blagre, 10 zapovedi, zakramente ali molitve, ki sem se jih naučil. Gre za kulturo. Če bi bil novi ameriški predsednik kdorkoli drug, bi zadeve stale drugače. Tako pa gre za deklariranega katolika, ki mu je zgled papež Frančišek in v inauguracijskem govoru briljantno citira svetega Avguština. Temu nasproti pa stojijo nekatere težke teme, ki so tudi odločilno zaznamovale prejšnja 4 leta ter minulo predsedniško kampanjo in ves svet čaka na njihov nadaljni razplet. Ta kombinacija katoliške pobožnosti in hkrati težkih, neetičnih usmeritev predsednika Bidena katolike deli in med nami sproža neudobje. Če J. Kennedy v 60-ih letih osvojil 80% glasov katolikov, je Bidena podprlo 52%, kar nakazuje na veliko razdeljenost. Kar je po svoje v redu. Neudobje nasili, da premislimo, kaj je na prvem mestu. Ameriška škofovska konferenca je tako konec novembra ustanovila posebno komisijo, ki bo pozorna na poteze Bidenove administracije. Že vnaprej je bilo povedano, da si škofje želijo dobrega sodelovanja na tistih področjih, ki so jim skupna. Med drugim reforma priseljevanja, pomoč beguncem in revnim, rasna pravičnost, preganjanje smrtne kazni in podnebne spremembe. Po drugi strani pa so škofije jasno nakazali, da so med predvidenimi ukrepi tudi etično močno sporne poteze, ki nasprotujejo nekaterim temeljnim vrednotam, ki so nam, katolikom, bistvene. Gre seveda za odnos do splava, spodbujanje cele palete kontracepcijskih ukrepov, zaščito zakonske zveze in spodbujanja teorije spola. Glede tega zadnjega je med prvimi dekreti nekaj že uveljavil. Predsednik Planned Parenthooda, največje ameriške abortivne federacije, Alexis Johnson, se tako že veseli prvih 100 dni nove administracije. V zraku pa visi cel kup postopkov, med njimi preklic Hajdejevega amandmaja, določba, ki razen v izjemnih primerih prepoveduje uporabo zveznih sredstev za plačilo splava. Tega je Biden sicer podpiral, a si je pred nekaj leti premislil. Novi predsednik naj bi si tudi prizadeval za uzakonitev sodbe Vrhovnega sodišča Roe vs. Wade, ki je leta 1973 omogočila začetek zakonodaje o splavu, kot jo danes poznamo v zahodnih družbah. Nadalje, republikanski in demokratski predsedniki so v zadnjih desetletjih tudi izmenično uvajali in odpravljali tako imenovano politiko Mexico City-ja, ki prepoveduje zvezno financiranje mednarodnih neprofitnih organizacij, ki splav promovirajo kot način načrtovanja družine. Biden naj bi obnovil tudi tako imenovani kontracepcijski mandat, ki je bil del Obamove kontroverzne reforme zdravstvenega zavarovanja. Ta kulturno-katoliški predsednik, ki v politiki zagovarja svoji formalni veroizpovedi povsem nasprotne ukrepe, pa je sprožil nesoglasje tudi med ameriškimi škofi. Tako je predsednik škofovske konference na škof Los Angelesa Jose Gomez prav na dan inauguracije v imenu konference izdal pismo, ki je naletelo na zelo mešane odzive v javnosti. Med drugim predvideva, da bo osvežujoče sodelovanje s predsednikom, ki na globok in oseben način jasno razume pomen vere in verskih institucij. Pobožnost in osebna zgodba gospoda Bidna, njegovo ganljivo pričevanje, kako mu je vera prinesla tolažbo včasih teme in tragedije, njegova dolgoletna zavezanost evangeljski odločitvi za revne. Vse to se mi zdi upanja polno in navdihujoče. Hkrati pa pismo strogo in jasno poudari, da se je naš novi predsednik zavezal, da bo nadaljeval nekatere politike, ki bodo spodbujale moralno zlo in ogrožale človekovo življenje in dostojanstvo, najbolj resno na področju splava, kontracepcije, zakonske zveze in teorije spola. Skrb vzbujajoča je tudi prihodnja svoboda cerkve in svoboda vernikov, da bi živeli po svoji vesti. V pismu je nelagodje ob predsedniku, ki se ima za katolika, pa dela bistvene stvari proti razumu in vrednotam cerkve, zelo očitno. So pa nekateri ameriški škofje tudi kritizirali to pismo, ker da ni izdano ob pravem času in ker se z njim vsi škofje ne strinjajo, izdano pa je bilo delno v imenu škofovske konference. Najbolj očitno nasprotovanje je prišlo od čikaškega kardinala Blaise Kupiča, ki velja tudi za enega večjih zaveznikov papeža Frančiška med ameriškimi škofi. Mnogih katolikov te stvari ne motijo in se jim pravica do splava zdi veljavna pravica, ne kljub, temveč nekaterim celo zaradi njihove vere. Ker pa cerkev ni demokracija in ker argumenti glede splava in evtanazije niso le verski, temveč razumski, je odgovor na to nelagodje, ki ga čutimo katoliki, zelo pomemben. Tukaj je namreč veliko na kocki. Nedavna in še trajajoča debata o etičnosti cepiv je zopet na dan privlekla težko realnost abortivne industrije. Enako velja za celo vrsto bioetičnih tragedij, za katerimi le ta stoji, in politika vsakokratnega predsednika ZDA ima na to velik vpliv. Čeprav katoliška cerkev predvideva izobčenje izrecno samo za tiste, ki pri načrtovanem splavu direktno sodelujejo, je že papež Benedikt pojasnil, da politike, ki glasujejo za zakonsko uvedbo splava v zakonodajo, to loči od evharistije, izobčenje pa tudi ni daleč. Skratka, izrecna podpora abortivni industriji pomeni jasno oddalitev od katoliške cerkve. Tak katolik je morda kulturni katolik, karkoli že to pomeni. Kaj več pa zelo težko, ker, kot pravijo ameriški škofje, nasprotuje nekaterim temeljnim vrednotam, ki bi katolikom morale biti temeljne. Tako je na portalu domovina.je dogajanje ob inavguraciji novega ameriškega predsednika komentiral duhovnik Gabriel Kavčič.
Komentar spletnega portala Domovina.